Տրամվայի աշխատողները պնդում էին, որ այդ սիստեմը գնալով ավելի լայն տարածում է ստանում, և հեռու չէր ժամանակը, երբ 7000 տրամվայի աշխատողներից քչերը միայն կկարողանային կանոնավոր կերպով օրական 2 դոլար ստանալ։ Նրանք պահանջում էին այդ սիստեմը վերացնել, որպեսի բանվորական օրը, պատահական դեպքերը չհաշված, 10 ժամից ավելի չլինի, և որպեսի բանվորներին վճարվի օրական 2.25 դոլարից ոչ պակաս։ Նրանք պնդում էին, որ իրենց բոլոր պահանջներն անմիջապես բավարարվեն։ Սակայն տրամվայի ընկերությունները պատասխանեցին կտրական մերժումով։ Հերսվուդը սկզբում կարեկցում էր բանվորներին և ընդունում նրանց պահանջների իրավացիությունը։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ նա մինչև վերջ էլ կարեկցում էր գործադուլավորներին, անկախ իր հետագա արարքներից։ Հերսվուդը գրեթե բոլոր լուրերը կարդալով, ուշադրություն դարձրեց այն հանգամանքին, թե որպիսի տագնապալից վերնագրեր էին կրում գործադուլի մասին եղած հաղորդագրությունները։ Նա դրանք կարդաց ծայրեծայր և մտքում պահեց բոլոր 7 տրամվայի ընկերությունների անունները, ինչպես նաև գործադուլավորների ստույգ թիվը։ «Ի՞նչ հիմար բան, գործադուլ անել այս ցուրտ եղանակին. ինչևէ, ի սրտե նրանց հաղթանակ եմ ցանկանում»,» մտածում էր նա։ Հաջորդ օրը արդեն թերթերը լիքն էին ավելի մանրամասն հաղորդագրություններով։ «Բրուկլինցիները ոտքով են ման գալիս», գրում էր Ուոլթ թերթը։ «Տրամվայի աշխատողների գործադուլի պատճառով կանգ է առել կամուրջի վրայով անցնող տրամվայների երթևեկությունը. 7000 մարդ լքել են աշխատանքը»։ Հերսվուդը կարդում էր այդ ամենն ու ջանում կանխագուշակել, թե գործադուլն ինչով կվերջանա։ Նա գիտեր տրամվայի ընկերությունների ուժը։ «Գործադուլավորները հազիվ թե կարողանան հաղթել», մտածում էր նա։ «Նրանք փող չունեն. ոստիկանությունն իհարկե կօգտի տրամվայի ընկերություններին, բայց ժողովրդին տրամվայ է պետք»։ Նա բնավ չէր կարեկցում տրամվայի գծերի տերերին, սակայն ուժը սրանց կողմն էր, և բացի այդ, բնակչությանը տրամվայ էր պետք։ «Ոչ, այս տղերքը չեն շահի», վճռեց նա ի վերջո։ Ուրիշ հոդվածների մեջ Հերսվուդը կարդաց նաև տրամվայի մի ընկերության շրջաբերականը, որտեղ ասվում էր. «Ատլանտիկ ավենյուի տրամվայի գիծ. ի գիտություն բոլորին, նկատի առնելով, որ մեր ընկերության վագոնավարները, տոմսավաճառները և մյուս աշխատողները հանկարծակի լքել են աշխատանքը, առաջարկում ենք բոլոր բարեխիղճ աշխատողներին, ովքեր գործադուլ են արել իրենց կամքին հակառակ, վերադառնալ իրենց աշխատանքին, որի մասին պետք է հայտնել մինչև հունվարի 16-ի ժամը 12-ը. դիմումները ստացվելուն պես այդ անձանց աշխատանք կտրվի, նրանք կապահովվեն պահակախմբով և համապատասխանաբար կուղարկվեն զանազան երթուղիների. բոլոր նրանք, ովքեր այդպիսի դիմում չեն տա, կհամարվեն հեռացված, իսկ ազատ տեղերը կտրամադրվեն ընկերության վարձած նոր ծառայողներին, դիրեկտոր տնորեն Բենջամեն Նորթոն»։ Հերսվուդը ուշադրություն դարձրեց նաև այսպիսի մի հայտարարության վրա, որ տպված էր բանվորական ուժի պահանջ բաժնում։ «Պահանջվում են 50 փորձված վագոնավարներ, որոնք ծանոթ լինեն Վեստինգհաուսի սիստեմին, Բրուքլին քաղաքի փոստային վագոնները վարելու համար. աշխատողներն ապահովվում են պահակախմբով»։ Նրա աչքից չվրիպեց, որ երկու հայտարարությունների մեջ էլ նշվում էր պահակախմբի մասին. դա ապացուցում էր տրամվայի ընկերության անառիկ հզորությունը։ «Ոստիկանությունը ընկերության կողմն է», կրկին մտածեց նա։ «Գործադուլավորները ոչնչի չեն հասնի»։ Կարդացածի տպավորությունը դեռ թարմ էր նրա գլխում, երբ Քերիի ներկայությամբ խանութպանի հետ այդ միջադեպը տեղի ունեցավ։ Հերսվուդին առանց այդ էլ շատ բան էր զայրացնում, իսկ դա եղավ վերջին հարվածը։ Դեռևս երբեք Քերին նրան գողության մեջ չէր մեղադրել, մինչդեռ հիմա նրա խոսքեր նստեության այդ էին նշանակում։ Քերին կասկածեց, որ բնականորեն կարող էր այսպիսի հաշիվ գոյանալ, իսկ ինքը որքան էր աշխատում ծախսերը կրճատել, որպեսի դրանք Քերին շատ ծանր չթվային։ Նա խափում էր մսավաճառին, հացավաճառին, միայն թե քերին քիչ անհանգստացնի։ Բացի այդ, նա չափազանց քիչ էր ուտում, գրեթե քաղցի էր մատնվել։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց նա։
«Ես դեռ կարող եմ աշխատանք գտնել, դեռ շարքից դուրս չեմ եկել»։
Նա վճռեց, որ հիմա իրոք անհրաժեշտ է մի բան ձեռնարկել. չափազանց ստորացուցիչ է այստեղ նստել և նման վիրավորանքներ լսելը. Չէ՞ որ եթե այսպես շարունակվի, նա շուտով էլ ինչ ասես ստիպված չի լինելու տանել։ Հերսվուդը վերկացավ և փողոց դուրս նայեց. Մառախլապատ եղանակ էր, և հանկարծ նրա մտքովն անցավ Բրուքլին գնալ։
«Իսկ ինչու՞ չէ»,
հուշում էր նրան բանականությունը։
«Այնտեղ ով ուզի կարող է աշխատանք ստանալ. դու օրական $2 կվաստակես. ապա գործադուլավորները»…
շշնջում էր մի ձայն.
«քեզ կարող են խեղանդամ դարձնել»։ «Օ, դա քիչ հավանական է»,
պատասխանում էր ինքն իրեն Հերստվուդը։
«Տրամվայի ընկերությունները ոտքի են հանել ամբողջ ոստիկանությունը. ով որ ցանկանա վագոն վարել, անպայման պատշաճ պաշտպանություն կունենա»։ «Սակայն չէ, որ դու վագոն վարել չգիտես»,
ասում էր երկմտության ձայնը։
«Վագոնավար աշխատելու հարկ չկա, տոմս վաճառել համենայն դեպս կարող են»,
պատասխանում էր բանականությունը։
«Սակայն նրանց գլխավորապես վագոնավարներ են պետք»։ «Նրանք ուրախությամբ ում ասես կընդունեն»։
Մի քանի ժամ Հերստվուդը ինքն իր հետ վիճաբանում էր, հաշվի առնելով բոլոր թեր և դեմերը, զգալով, որ առանձին հարկ չկա շտապելու այսպիսի ապահով գործի դեպքում։ Իսկ առավոտյան հագավ իր լավագույն կոստյումը, որն այդուհանդերձ բավական խղճուկ տեսք ուներ, և պատրաստվեց ճամփա ընկնել։ Թղթի մեջ փաթաթեց մի քիչ հաց և սառը միս։ Քերին հետաքրքրված աչքերը չէր կտրում նրանից։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց նա վերջապես։
«Բրուքլին»,
պատասխանեց Հերստվուդը, և քանի որ Քերին շարունակում էր զարմացած նրան նայել, ավելացրեց.
«Կարծում եմ, որ այնտեղ աշխատանք կգտնեմ»։
«Տրամվայի աշխատող պիտի դառնաս»,
զարմացավ Քերին։
«Իսկ չես վախենում»։
«Ինչից վախենամ»։ «Ոստիկանությունը հարկ եղածին չափ պաշտպանում է բոլոր աշխատողներին»։
«Թերթերում գրում են, որ 3 ծեծել են 4 շտրեյկ բրեխերի»։
«Ճիշտ է, բայց թերթում գրած ամեն մի բանի չի կարելի հավատալ. իսկ տրամվայը միևնույն է, պետք է աշխատի»։
Հերսվուդը հիմա բավական վճռական տեսք ուներ, սակայն դա հուսահատության վճռականություն էր, և Քերիի սիրտը ցավեց նրա համար։ Նա ասես հանկարծ տեսավ նախկին ուժեղ և առնական Հերսվուդի ուրվականը։ Դրսում մառախլապատ եղանակ էր, ձյան նոսր փաթիլներ էին թափվում։
«Այնքան էլ հաճելի եղանակ չէ Բրուքլին ճամփորդելու համար»,
ակամա մտածեց Քերին։ Հերստվուդը նրանից շուտ դուրս եկավ, և դա էլ արդեն մի նշանավոր իրադարձություն էր։ 14-րդ փողոցի և 6-րդ ավենյուի անկյունը հասնելով, նա տրամվայ նստեց։ Հերստվուդը թերթում կարդացել էր, որ տասնյակ մարդիկ են ներկայանում իրենց ծառայություններն առաջարկելով, և տրամվայի ընկերությունները բոլորին էլ աշխատանքի են ընդունում։ Փոքրիկ շոքենավը նրան Բրուքլին հասցրեց, սակայն այնտեղ արդեն ծանր ճամփա պիտի կտրեր, քանի որ տրամվայ չէր աշխատում, իսկ օրը ցուրտ էր։ Հերստվուդը համառորեն առաջ էր շարժվում։ Բրուքլին հասնելուն պես զգաց, որ գտնվում է գործադուլի վայրում։ Դա զգացվում էր նույնիսկ մարդկանց շարժ ու ձևերի մեջ։ Որոշ գծերի վրա տրամվայի ոչ մի վագոն չէր երևում։ Խաչմերուկներում փոքրիկ խմբերով մարդիկ էին հավաքված։ Հերստվուդի կողքով մի քանի բաց ֆուրգոններ անցան, որոնց մեջ աթոռակներ էին դրված։ Ֆուրգոնների վրա գրված էին «Ֆլետբուշ» կամ «Պողոտա պարկ», վճարը 10 ցենտ։ Հերստվուդը նկատեց, թե որքան սառը և մռայլ էին շրջապատի մարդկանց դեմքերը։
բանվորներն այստեղ պատերազմում էին։ Հաստելով տրամվային կերության գրասենյակը, նա շենքի մոտ տեսավ քաղաքացիական զգեստով մի քանի մարդկանց, ինչպես նաև մի խումբ ոստիկանների։ Հեռվում, խաչմերուկի մոտ, ուրիշ մարդիկ էին կանգնած, հավանաբար գործադուլավորներ, և հետևում էին, թե ինչ է կատարվում։ Շրջապատի բոլոր տները փոքր և խղճուկ էին, փողոցները վատ էին սալարկված։ Նյու Յորքից հետո Բրուքլինը շատ խղճուկ տպավորություն էր գործում։ Էրսվուդը խցկվեց փոքրիկ խմբի կենտրոնը, որի գործողություններին հետևում էին ոստիկանները և մոտակայքում կանգնած մյուս անձինք։ Ոստիկաններից մեկը դիմեց նրան. «Դուք ինչ եք փնտրում»։
«Ուզում եմ հարցնել, արդյոք այստեղ աշխատանք չկա»։
«Գրասենյակն ահա այնտեղ, վերևում է»,  պատասխանեց կապույտ համազգեստը։ Դատելով այս օրենքի պահապանի դեմքից, նա միանգամայն անտարբեր էր վերաբերվում տեղի ունեցածին, թեև հոգու խորքում որոշակիորեն կարեկցում էր գործադուլավորներին, ուստի անմիջապես ատելությամբ լցվեց այս սքեբի հանդեպ։ Մյուս կողմից, ի պաշտոնե նա ստիպված էր կարգ պաշտպանել։ Նրա մտքով նիսկ չէր անցել խորհել մարդկային հասարակության մեջ ոստիկանության իսկական դերի մասին։ Նա այդ կարգի հարցերով զբաղվող մարդկանցից չէր։ Ոստիկանի սրտում միախառնվել էին երկու զգացում, որ հավասարակշռում էին միմյանց։ Նա այդ մարդուն կպաշտպաներ ինչպես ինքն իրեն, սոսկային պատճառով, որ այդպես էր հրամայված։ Իսկ կապույտ համազգեստը հանելուց հետո կարող էր բոլոր շտրեյկ բրեխերների կողերը ջարդել։ Էրսվուդը բարձրացավ կեղտոտ սանդուղքով և հայտնվեց փոքր, բայց պակաս կեղտոտ մի սենյակում, որտեղ մի քանի գրասենյակային ծառայողներ կային։ Նրանք նստած էին բազրիքով անջատված երկար սեղանի առջև։
«Ինչ էիք ամենում, սըր»,
դիմեց նրան միջին տարիքի մի մարդ, գլուխը թղթերից կտրելով։
«Ձեզ մարդիկ են պետք»,
հարցրեց իր հերթին Էրսվուդը։
«Իսկ դուք ով եք, վագոնավար եք»։ «Ոչ, ես տրամվայի աշխատող չեմ եղել»,
պատասխանեց Էրսվուդը։ Նա բնավ շփոթված չէր, գիտեր, որ տրամվային կերությունները մարդկանց պահանջ ունեն։ Եթե մի ընկերությունը չվերցնի, մյուսը կվերցնի։ Եվ նրա համար կատարելապես միևնույն էր, թե այս ծառայողը իրեն ինչպես կվերաբերվի։ Մրթմրթաց գրագիրը։
«Մենք իհարկե գերադասում ենք որոշ փորձ ունեցող մարդկանց»։
Տեսնելով սակայն, որ Հերցվուդը միանգամայն անտարբեր տեսքով ժպտում է, նա ավելացրեց.
«Բայց կարծում եմ, որ դուք շատ շուտ կսովորեք վագոն վարել»։ «Լավ, ասացեք, ձեր ազգանուն ինչպես է»,
հարցրեց նա։
«Ուիլեր»,
գրագիրը մի փոքրիկ քարտի վրա կարգադրություն գրեց։
«Ահա, սա վերցրեք և գնասեք պարկ, կհանձնեք վարպետին, և նա ձեզ ցույց կտա, թե ինչ պետք է անել, պարզ է»։
Էրսվուդը դուրս եկավ, արմուտքից իջավ և կրկին հայտնվեց փողոցում։ Նա քայլեց ցույց տված ուղությամբ, իսկ ոստիկանները նայում էին նրա ետևից։
«Ահա ևս մեկը, որը ցանկանում է բախտը փորձել»,
նկատեց Քեյլի ոստիկանը, դիմելով Մեյսի կոչվող ոստիկանին։
«Իմ կարծիքով, դրան մի լավ կդնգստեն»,
հանգիստ պատասխանեց ընկերը։ Նրանք արդեն շատ գործադուլներ էին տեսել։